Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu slušalicu, Penkalin znanstveni podcast. S nama je danas Kristina Gavran koja nam se javlja iz Engleske. Bok Kristina!
Bok Teo!
Za Kristinu se sigurno već čuli jer je ona vrlo talentirana spisateljica s impresivnom biografijom. Nakon završene dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, napisala je brojne drame koje su nagrađene i izvođene u Hrvatskoj, BiH i Engleskoj, a napisala i zbirku kratkih priča Kiša u Indiji, Ljeto u Berlinu, te roman Gitara od Palisandra. No Kristinu sam pozvala u podcast ne kako bismo razgovarali o njenoj književnoj karijeri, već o onoj znanstvenoj. Naime, Kristina je doktorandica na sveučilištu Lobra, gdje u sklopu Storytelling Academy istražuje upravo pričanje priča nastalih iz osobnog iskustva, takozvani True Life Storytelling. Kristina, možeš li nam reći o čemu se tu zapravo radi i kako si uopće došla na ideju da to postane tema tvog doktorata?
Bog te, hvala na pitanju. Dakle, ja sam došla u Englesku prije 7 godina u sklopu Erasmus Internship stipendije. Znači, dobila sam tu stipendiju da 6 mjeseci radim u jednom kazalištu. I to mi je bilo dosta zanimljivo i zgodno. Vratila sam se nakon toga u Hrvatsku, završila svoj MA. Međutim, privatni život me zvao natrag u Englesku i ja sam se tu onda počela baviti tim true life storytellingom. To je jedna posebna izvedbena forma u kojoj ljudi pričaju kratke priče iz svojeg vlastitog života na pozornici. Ti klubovi postoje u Americi, posvuda po Engleskoj, postoje čak i u Europi. Mi možda nešto najsličnije tome imamo u Hrvatskoj u Splitu, festival Pričigin. U Engleskoj to, znači, postoji u raznim gradovima, od Londona, Birminghama, Coventrya, Norwich, imamo i u Belfastu klubove, u Bristolu. Ja sam, znači, pričala te priče u Birminghamu, tam mi se forma jako svidjela. Bila je nešto između stand-up komedije ili poetry nights i tu sam se nekako pronašla. A onda sam vidjela kasnije da Loughborough University ima baš Storytelling Academy i da postoje profesori koji se bave storytellingom. Međutim, oni su se bavili storytellingom samo kao ili digital storytelling ili su se bavili storytellingom kao pričanjem tradicionalnih priča, znači one mitovi, bajke, legende. I onda kad sam im ja pristupila, znači poslala sam jedan mail i rekla sam, gledajte, ja imam jednu ideju, zašto ne bismo malo istražili ove osobne priče koje i ti klubovi postoje već jedno 13-14 godina. Oni su se oduševili tom idejom i eto, tako sam ja došla na doktorat.
To mi baš zvuči super jer zapravo, kao što si sama rekla, to je dosta neistražena tema do sada.
Da, za sada je zapravo samo jedno istraživanje napravljeno i to u Americi. Američki klubovi i engleski imaju dosta razlika, tako da dio mog doktorata je i to istraživanje kako je Amerika utjecala na Englesku i kako je Engleska, to je zapravo ne smijem reći Engleska, nego Velika Britanija, zato što su tu uključene i Škotska i Wales i Irska, kako i one mijenjaju tu formu storytellinga i prilagođavaju svojoj publici.
Kužim, a ti si prvi puta sudjelovala na takvoj večeri kao član publike, pa si onda osjetila potrebu podijeliti neku od svojih priča sa drugim ljudima. Jesi za to pripremila posebno ili kako je to išlo?
Većina ljudi zapravo i završi u jednom takvom klubu kao dio publike. I to je i specifičnost ove izvedbene forme, a to je da su ljudi istovremeno i članovi publike i članovi onih koji su na pozornici, to jest izvođača. I ja sam ih u svojem doktoratu nazvala life experts, to jest eksperti života.
Odlično.
Jer zapravo oni jedini imaju tu ekspertizu pričanja o svojem vlastitom životu. Svi mi smo posebne jedinke i imamo posebna iskustva. I zato nitko ne može ispričati naše priče onoliko dobro kao što ih mi možemo ispričati. Tako da ja sam prvi puta bila u publici i to mi se strašno svidjelo. Nakon mjesec dana sam vratila se opet u klub i onda sam ja ispričala svoju priču. I mislim da mi je to bio jedan trenutak u Engleskoj gdje sam se osjetila nekako domaće. Po prvi puta kao dio jedne zajednice i taj mi se osjećaj jako svidio.
A zapravo cijeli taj true life storytelling i publika koja se okuplja na takvim eventima, imam osjećaj da se taj osjećaj zajedništva jako, jako osjeti. Pa kako se to promijenilo, na primjer, što se tiče lockdowna? Da li su se takvi eventi nastavili ili?
Da, pa ja sam primijetila još i prije samog lockdowna koliko True Life Storytelling klubovi pomažu u svojoj zajednici da te zajednice postanu jače i da postaju nekako kompaktnije. Jer klubovi se nalaze u velikim gradovima. London, na primjer, ili jedan Bristol, oni su multikulturalni gradovi puni emigranata. I ne mislim samo emigranata iz različitih kultura, znači, ne znam, emigranti koji su došli iz Indije, iz Poljske, iz Afrike, sa svih strana svijeta, nego i emigranti koji su došli iz drugih dijelova Engleske. I oni kad se nađu u jednom velikom gradu, nitko se ne poznaje, nitko ne razumije kako ona druga osoba živi, imaju puno predrasuda i mislim da zato ti True Life Storytelling klubovi mogu tome pomoći. Tako da su se oko klubova okupile zajednice, znači ti klubovi postoje po 10, 12 ili 5 godina i oko njih se skupilo društvo koje jednostavno kao nekako odrasta skupa. I kada je došao lockdown, odjednom su se klubovi umjesto s pozornice preselili su se na Zoom, kao i ostatak svijeta, nažalost. I na Zoomu isto meni se nekako pokazalo da su klubovi jedan jako dobar filter za ovo sve što mi proživljavamo trenutno, zato što pozivaju na interakciju. Mi imamo jako puno online sadržaja koje konzumiramo pasivno. Znači, samo sjedimo i gledamo, ne sudjelujemo u tome. A Zoom, True Life Storytelling klubovi nas pozivaju da i mi nešto doprinesemo, da mi nešto kažemo. Tako da mislim da to je jako važno, da uvučemo ljude u interakciju.
Pa upravo to, zato što ja mislim da pogotovo sa dolaskom svih tih karantena, lockdowna, izgubili smo taj element da se s nekim često nalazimo na kavi, da prepričavamo neke svoje događaje iz života i da zapravo dijelimo svoju, ajmo reći, intimu s nekim. A kroz ovakve događaje mislim da možemo baš dobro podijeliti i ispuniti tu neku svoju potrebu za izražavanjem i za slušanjem drugih.
To si jako, jako u pravu. I nešto što se dogodilo tijekom lockdowna je da smo mi ostali možda u kontaktu s onim najbližim ljudima. Znači, mi ćemo se još uvijek čuti sa mamom, tatom, bratom, sestrom, ali svi oni poznanici, svi oni ljudi koji su nekako tekli kroz naš život, odjednom nemamo kontakt s njima. A oni su jako bitni jer nam oni donose neke nove priče u naš život i nova iskustva. Tako da svakako odite na Zoom. Evo, to je jedna prednost sada što ljudi se mogu priključiti iz bilo kojeg kraja svijeta. I evo, ja kad sam bila na Zoom storytellingu u Belfastu, ljudi su bili toliko dirnuti jer su se ljudi koji su inače živjeli u Belfastu pa su emigrirali, odjednom se mogu priključiti i pričati priče zajedno sa svojim sunarodnjacima.
A to je super, to je baš, to je odlična stvar. A što se tiče toga, da li se mogu novi članovi uključiti, na primjer, evo, naši slušatelji, ako ih interesira takva forma, mogu li se priključiti jednoj od tih grupa ili samo
Da,
otići slušati?
naravno, grupe nisu nimalo zatvorene i uvijek pozivaju nove članove. Mislim, nije članove, ne moraš se ti učlaniti, ti si dio publike.
Da.
Samo pošalješ mail, priključiš se Zoom grupi i dođeš jednu večer, pripremiš si čaj, kavu, kokice, gledaš, slušaš, sam možeš odlučiti koliko se želiš uključiti, možda možeš poslati priču samo u chatu, možeš i ispričati priču, znači na tebi je. I evo, ja ću poslati neke linkove pa za klubove koji postoje u Engleskoj, pa možete
Super.
kasnije pogledati dolje i odlučiti se za neki od klubova.
Može, stavit ćemo to sve skupa s našim podcastom da naši čitatelji, ovi slušatelji mogu poslije to pogledati. A što se tiče samih tih priča, ima li tu određenih tema koje se ponavljaju ili to uvijek jedan te isti set priča koji se na neki način recikliraju? Gdje je tu inovativnost? Može li svatko donijeti nešto svoje, nešto novo, autentično?
Pa ovako, isto kao i kod bajki, legendi i mitova, znači koje su se prenosile oralnim putem sa generacije na generaciju i od plemena do plemena. I imamo nekakve arhetipove bajke. Znači, sve te bajke su u srži iste, slične su. To su kasnije onda varijacije. Naprimjer, jedna Pepeljuga. Pepeljuga ima toliko različitih verzija. Neke su puno krucnije nego ova Disneyeva koja je na kraju doprla do nas. Mislim, kad malo iskopate tu priču, vidite koliko su to strašne i duboke teme i da to zapravo nisu priče za djecu, nego da doista priče za odrasle. E, kad spominjem ovo da su priče za odrasle, treba spomenuti da je True Life Storytelling isključivo za odrasle. Znači, najčešće kad netko kaže storytelling ili pripovjedanje, ljudi misle da je to, aha, bajke za malu djecu. A to uopće nije tako. To su zaista priče za odrasle i jako, jako se cijeni autentičnost kod kod pripovjedača. I to da netko donese baš nešto svoje osobno, nešto što će druge ljude oduševiti kao novo, a opet da je prepoznatljivo. I to je ta dualnost tih priča, da znači mi, naša ljudska iskustva su slična drugima, a opet različita. Ja sam napravila nekakvu klasifikaciju tih priča, znači imamo priče o ljubavi, dejtanju, braku i tako dalje, imamo priče o nekakvim problemima, bilo da je to smrt ili bolest ili imamo priče o obitelji, znači obiteljske priče koje se također prenose s koljena na koljeno. Znači postoje različite vrste priča i različiti ljudi su različito vješti u pričanju tih priča ovoga. Znači, a poanta je da priča treba biti prepoznatljiva po svojoj jedinstvenosti, ali opet treba biti dovoljno bliska da se drugi ljudi mogu poistovjetiti s njom.
Kužim, a što se tiče ovog što si upravo rekla, da neki ljudi jednostavno imaju taj talent za pričanje. Imamo svi sigurno nekog prijatelja koji bolje zabavlja društvo na kavi od nekog drugog. Može li se pričanje priča, odnosno to pripovijedanje naučiti? Možemo li na nekakvim, ajmo reći, radionicama usavršiti te svoje skillove?
Da, postoje brojne radionice pričanja priča i to različitih priča i ja sam išla na neke radionice, čak mislim postoji i master na koji možete ići i upisati za vježbanje pričanja priče i u Engleskoj čak postoji i profesija professional storyteller. Znači to su
A,
ljudi,
zanimljivo.
da, to se nekako razvilo od 60-ih, 70-ih u Velikoj Britaniji gdje se dogodio se taj cijeli storytelling revival. I ljudi su počeli, to su uglavnom bili glumci, pisci, znači ljudi koji su i onako već umjetnici, otkrili su pripovijedanje i sada nastupaju po raznim festivalima. Znači mi imamo 4 velika festivala, znači to su festivali od po 3-4 dana gdje ljudi kampiraju i dolaze slušati razne izvođače iz cijelog svijeta. Također rade po školama, po muzejima, u kazalištu i tako dalje. Međutim, to je sve vezano za traditional storytelling, za tradicionalno pripovijedanje. A ovaj true life storytelling, moja cijela teza zapravo se vrti oko toga da su amateri se osjećali nekako isključeno iz svega toga, a i dalje su imali potrebu pričati priče, ali ne na način da je to njihov posao. Znači ne da oni sad žele razviti vještinu do neslućenih razmjera i da žele zarađivati novac od toga, nego ne. Jednostavno imaju svoj posao. To mogu biti konobari, mogu biti znanstvenici, mogu biti kućanice, mogu biti, nije
Ljudi
bitno.
sasvim različitih profesija zapravo.
Da, i to je zapravo i poanta, da dođu ljudi koji su različiti, koji su učitelji, koji možda su automehaničari, nemaju nikakve veze s pričanjem priča, ali da donesu nešto svoje. I da, sigurno svatko u svom životu ima prijatelja koji je jako dobar pripovjedač i onda se pitate pa kako je ta osoba razvila te vještine? Jednostavno kroz proces pričanja priča. Jer mi svi i u obitelji i sa prijateljima mi stalno pričamo priče, a čak i kad smo sami sa sobom, mi sebi pričamo priče. I jedini način da mi razumijemo svoje životno iskustvo je da ga nekako posložimo u narativ. I zbog toga zapravo nas ljude i zovu storytelling animal. Znači mi se po tome razlikujemo od drugih životinja, po tome što moramo si iskustvo staviti u priču da bi nekako ga procesuirali.
Ne, ovo što si zadnje rekla mi je jako zanimljivo, zapravo kad pogledaš sve što ti se dešava u životu, svaki događaj, ti u svojoj glavi o tome stvaraš priču, makar ju ne ispričao nikom drugom, ali sam interpretiraš to na neki svoj način. A koliko onda zapravo naša percepcija svijeta ovisi o tome kakve priče si pričamo?
Jako, jako, jako. Mislim da je i ova godina 2020. to vrlo, vrlo dobro pokazala. Da točno one informacije koje konzumiramo i zapravo koji se mali balončić zatvorimo može jako utjecati na to kako percipiramo realnost. I zapravo i ova pojava i fake news i svih teorija zavjera i tako dalje. Mislim, mi se umrežimo i jednostavno te priče onda utječu na nas i utječu na to i kako ćemo i dalje gledati na svijet. Tako da su priče vrlo moćno oružje i mislim da, evo, na primjer, sama riječ storytelling se sada tako koristi jako u marketingu, koristi se u
Da.
biznisu, u politici. Znači, nije to samo sad više, aha, pričam priče djeci prije spavanja. Ne, ne, ne. Znači, postoje stručnjaci koji odlaze u, ne znam, startupove ili u neke velike firme i gledaju koji je njihov narativ, kako oni svoje zaposlenike upliču u svoju priču. To je strašno bitno.
Baš to, jer bila sam vidjela da često mladi brendovi, kad se žele pozicionirati na tržištu, moraju imati taj svoj background story s kojim će onda dobiti nove potrošače s kojima će privući ljude. I oni to isto tako nazivaju storytelling. Moraš nekome pokazati, ajmo reći, svoje vrijednosti tog brenda kroz pričanje priča, zato što kažu da zapravo ljudi kroz priče sve nekako bolje shvate. Je li to zato što nam je mozak nekako posebno prilagođen da sluša priče od uvijek, ili zašto
da,
je to
da,
tako?
Da. Jedan znanstvenik je rekao da je naš mozak wired for stories. Znači da je jednostavno, ono, mi se uštekamo na priču i najčešće se uštekamo na osobnu priču, i to na priču koja u nama pobuđuje neke emocije. Evo, bila sam nedavno na jednom predavanju oko klimatskih promjena i jedan storyteller koji se zapravo se sada bavi korporativnim poslom, ali trenutno njegova kampanja je oko tog, oko klimatskih promjena, i on je rekao koliko je zapravo krivo što su znanstvenici htjeli sa činjenicama doprijeti do ljudi. Kao, servirali bi im podatke, brojeve, kao, pa ljudi, jel vidite da je ovo strašno opasno i tako dalje.
To su razni dokazi koje nekome bombardiramo ih time.
Ali ljudi na to uopće ništa, to samo prolazi kraj njih. Onda su pak krenuli sa pričama koje su jako negativne, koje su kao, vi ste krivi, vi morate se promijeniti, vi ćete uništiti planet i tako dalje. Takve priče isto ne pale, jer ljudi ne vole biti u poziciji niti žrtve, niti u poziciji antagonista. Svaki čovjek voli biti protagonist u priči, znači voli biti heroj. Znači, ako mi promijenimo tu priču i postavimo je kao ti si heroj ove priče koji može donijeti promjenu i koji može nešto učiniti, to će ljude angažirati. U tome
to je zapravo odlična stvar, i mislim da bismo mlade znanstvenike trebali formirati u tom smjeru, jer često nailazim na razne rasprave po društvenim mrežama gdje ima određenih ljudi koji pod utjecajem teorija zavjere tvrde ljudi nemojmo se cijepiti, klimatske promjene ne postoje itd. I najčešća reakcija i mene, čak i mojih kolega, je ta, ok, evo ti dokaze kako možeš vjerovati u tako nešto, tu je sve, evo, dajem ti to, ali zapravo moramo promijeniti mi cijelu paradigmu, moramo doprijeti do ljude da ih, ajmo reći, kroz priču potaknemo emocije, ali na pozitivan način.
Da, znači tu onda može iskoristiti se znanost o storytellingu i o tome kako ljudi reagiraju na storytelling, i jednostavno spojiti onda te dvije znanosti. To je nešto čime se moj mentor jako bavi. Naime, on radi sa različitim inženjerima, sa ljudima koji proučavaju sušu, na primjer, ili poplave. I onda spaja storytelling sa tom kao tvrdom znanošću, ajmo reći, i pokušava nekako približiti ljudima, ali i također mišljenje ljudi približiti znanstvenicima. Jer često znanstvenici se nekako drže po strani na svojim kampusima, ograđenim svojim knjigama, i ne shvaćaju kako je nekome ko, ne znam, nema novaca, ne zanima ga organska hrana i ne zanima ga recikliranje, kako, koja je perspektiva te osobe.
Baš to, a znači, ajmo reći da bi tu postojale ta neka dva načina kako inkorporirati storytelling u znanost. Ovo prvo što si rekla je zapravo bilo da to bi moglo biti interesantno, ja mislim, našim slušateljima, jer puno ih je na doktoratima, puno ima stalno na neki način potrebu i u sklopu posla, naravno, a inače objašnjavati svoje istraživanje ili neke znanstvene činjenice ljudima koji s tim nemaju nikakve veze. I na svim radionicama scientific communication na kojima sam ikad bila, prva je stvar koju ti kažu, moraš to oblikovati u priču. I na kraju ta neka prva verzija koju čovjek ima neke prezentacije često je jako suhoparna, puna činjenica, a fali baš tog nekog materijala.
Ali sočnosti, da, kako mi kažemo.
Baš to, a priča je nešto što donosi tu sočnost i nešto s čim se svako može poistovjetiti, gdje se osjeća pozvanim on sam angažirati. A ovo drugo mi je možda još i zanimljivije vezano za to da često ne slušamo priče onih koji nisu u našem fokusu, jer možda imamo tendenciju gledati svih kao da imaju isto mišljenje o nečemu kao i mi, ili kao naš taj neki bubble u kojem jesmo, tako da mislim da je to dosta bitno da, da se proširimo kao znanstvenici među ljude.
Što se tiče komunikacije svojeg istraživanja, mislim, na mom faksu često organiziraju radionice, ne znam da li je tako i u drugim zemljama, ali postoji jedan klub čak, počeo u Americi, sada je došao čak i u Englesku, zove se Story Collider. I to je baš za znanstvenike. Znači, oni pozivaju razne znanstvenike da prezentiraju svoje istraživanje, ali izrazito kroz osobnu priču. Znači, ljude više zanima kako si ti došao do tog problema, što ti misliš o tom problemu, zašto tebe taj problem muči, nego da im sad objašnjavaš, ne znam, zašto se te stanice spajaju ili zašto ovi materijali se sudaraju ili nešto tako.
To je baš fora, jer kako smo pričali ti i ja već dok smo se dogovarali za podcast, bilo mi je zapravo jako interesantno imati tebe kao gošću u podcastu, jer si naš zapravo prvi gost koji nije iz tih STEM područja i te neke, ajmo reći, tvrde znanosti, nego rekla si mi da je tvoj doktorat zapravo negdje između humanističkog i umjetničkog područja. Pa zapravo zanimalo me kako uopće onda izgleda metodologija i to neko samo pisanje tvog doktorata i koje su razlike u odnosu na, na primjer, neke druge grane znanosti ako si se s tim susretala.
Pa ja najviše uspoređujem svoj doktorat sa doktoratom koji radi moj brat u Njemačkoj, Ivan Gavran. Kao prvo, njegov doktorat traje 5 godina, moj traje 3. Zatim on je nekako on je dio tima skupa s mentorom, oni stalno rade različite projekte i njima je zapravo i poanta objaviti što više znanstvenih radova. Kod nas to uopće nije tako. Nama od početka kažu, ok, posveti se sada doktoratu 3 godine, kad završiš doktorat, onda ćeš objavljivati. Tako da tu je jedna velika razlika. A drugo, nama od početka, mi nemamo neke eksperimente, nemamo nešto sad, nego od početka nam stalno tupe morate pisati. Nama je pisanje ono nešto glavno, jer kao kroz pisanje i razmišljamo. Nije da ćemo samo na kraju nešto sad složiti oko ovoga što smo istražili, nego kroz pisanje dolazimo do podataka. Moja metodologija je, znači ja sam morala puno putovati, to je isto bilo jako zanimljivo, znači ipak sam tu emigrant u Velikoj Britaniji i onda odjednom onako idem jedan dan u Belfast, drugi dan sam u Glasgow, treći dan idem u Edinburgh, da, baš je bilo jako zanimljivo upoznati sve te ljude. I tamo sam onda gledala te predstave i također sam intervjuirala umjetnike, tako da njih pitam kako oni stvaraju te priče, što im je bitno u tim pričama, kako klubove organiziraju, koje su to metode, kako uvlače ljude u te emocije. I eto, znači, napravila sam jedno 25 intervjua, posjetila, ja mislim, jedno 18 klubova, pogledala 50 predstava, sudjelovala na 4 festivala. Znači, to je sve data s kojom ja onda dalje pišem.
A to je odlično, zapravo tema tvog istraživanja je nešto u čemu inače uživaš. Tako da si spojila ugodno s korisnim. A zanimalo me isto, s obzirom da si književnica, koliko sudjelovanje na takvim eventima gdje ljudi pričaju svoje priče, gdje i ti na neki način dijeliš svoje priče, koliko to utječe na tvoj kreativni proces? Koliko to, ajmo reći, pomaže ili odmaže kad sjedneš i pišeš roman?
Pa često dođem na jednu takvu izvedbu i čujem priču i mislim si, wow, kako je ovo dobra priča, da barem mogu o tome napisati roman. Ali jako je teško pisati o tuđem iskustvu. Nije to isto. Mi možemo nešto slušati, ali ako mi ne znamo dovoljno o tome, nije to isto. Tako da ipak građu za svoje romane, crpim iz same sebe, a ovome se divim i poštujem to da je to tuđa priča. Mislim da nije fair da ja sad, ne znam, kradem tuđe priče ili nešto. Ali s druge strane, i tuđe priče me potaknu na razmišljanje o mojim pričama. I uvijek nađem neku sličnost. Tako da, inspirativne su priče.
Ver, sigurno vjerujem da tu ima tih nekih, što si sama rekla, zajedničkih crta i nekih sličnosti koje se mogu povući. A opet, taman sa dovoljno tog nekog začina da ipak bude drugačije.
Da.
A da se vratimo baš na same priče. Što je to što čini priču dobrom pričom? Da li je to neka, možda je teško pitanje, ali da li je to neka pouka koju ta priča nosi, je li to vezano i za način na koji je ispričana i tko ju je ispričao? Što je po tebi najbitnija komponenta?
To je zapravo bilo jedno od pitanja koje sam ja onda pitala svoje storytellere koje sam intervjuirala. I oni su svi imali dosta različita mišljenja oko toga. Da li je, na primjer, bitnija vještina kako ti ispričaš priču ili je bitnije sadržaj tvoje priče? U profesionalnom storytellingu to bi definitivno bila vještina, jer ljudi dolaze i plaćaju ulaznice da bi vidjeli nešto posebno. Znači, na primjer, isto kao kad idete u cirkus, želite vidjeti nekoga ko zaista zna izvesti trik. Zna, ne
Tako
znam,
je, da.
hodati po žnjori. Znači, gledate vještinu. U true life storytellingu vi ne plaćate ulaznicu i ne tražite profesionalce, nego znate da su osobe na pozornici slične vama. Da su to najnormalniji ljudi koji su samo došli ispričati priču. Tako da vam vještina nije toliko bitna. Puno je bitnije sadržaj priče. A s obzirom da ljudi pričaju priče iz osobnog života, neće onda pričati sad, joj, ne znam, bila sam na kavi, pojela sam kroasan, išla sam u šetnju. Znači, svi vrlo dobro znamo da to nije priča koju ja mogu darovati drugim ljudima. Nego onda tražim nešto iz svog života za što znam da je zaista duboko, da je nešto posebno. Ili je neki jako smiješan događaj. Ili je nešto što mene možda muči godinama, pa sad jednom kad ispričam pred publikom, to zapravo i meni može donijeti olakšanje. I dosta storytellera je rekao koliko je to pričanje bilo terapeutski za njih same. Kao da su se oslobodili tog tereta. Znači neki narativ koji vas stalno pritišće i prati vas kroz cijeli život i odjednom ga se riješite. Kao da ste ga onako odahnuli iz sebe. I
Kao
mislim da...
određena katarza.
Da, baš katarza. I ta riječ je bila često spominjana od mojih storytellera koje sam intervjuirala i svi su rekli, znači, nije bitno jesi ti uvježbao tu priču, jesi ti nju izglancao da je to nešto sad prekrasno. Ljudi traže autentičnost, ljudi traže da vide da ti na pozornici, da te nije strah podijeliti neku emociju sa drugim ljudima, sa strancima.
A zapravo onda i ti kao član publike možeš doživjeti taj neki terapeutski učinak kroz pričanje drugog čovjeka, ne samo kroz vlastito pričanje. Jer,
Tako je. Dobro, ja mislim da
da.
svaka umjetnost može dovesti do jedne katarze, pročišćenja i to ne mora biti sad nekakav veliki trenutak gdje ti kao joj, osjetim se odjednom. Nešto malo, nešto što ćeš ponijeti i sjećaš se još 3-4 dana nakon, nešto što će ti možda promijeniti način na koji pričaš sa prodavačicom u dućanu.
To je to. Super.
Da.
A što se tiče same neke te, ajmo reći, strukture priče, sama si rekla ne možemo samo doći i ispričati neki niz događaja koji nije povezan. Malo sam googlala na jednoj od tih storytelling grupa, navode na svojoj web stranici nekoliko pravila i savjeta koji bi se svi izvođači zapravo trebali držati kada se popnu na pozornicu. I kažu da priča mora imati određenu strukturu, da ne smije imati uvredljiv ili eksplicitno seksualni sadržaj i da mora biti istinita. E pa sad ovaj element istinitosti. Koliko se ljudi toga drže, imali izmišljanja i uspjeli publika to prepoznati?
Mislim da izmišljanja uvijek ima i to sam isto pitala pripovjedače, ono, da li nekad izmišljate o svojim pričama. Neki su jako protiv toga, kao ne smije se lagati, ako smo rekli true life storytelling, onda mora biti true. Ali neki su vrlo ležerni prema tome, kao pa šta i sa prijateljima isto nekad malo pojačam jednostavno što se
Uljepšaš.
uljepšam, pojačam. Većina ljudi voli također da su oni u toj priči nešto posebno. Ako u tome pretjeraju, naravno da publika to ne voli. Ali s druge strane, nekad uljepšavanje priča pomogne jednostavno da priča bude bolja. Tako da to je jedna vrlo, vrlo tanka linija i jako treba balansirati na njoj, jer ako se prevagne na jednu stranu nije dobro, ako se prevagne na drugu stranu opet nije dobro. Ljudi dolaze tamo zbog istine i to treba imati na umu. Znači, često se dogodi da dođu komičari, stand-up komičari, da oni krenu nešto pričati, ali publika vrlo brzo to onako, ne zanima nas, nismo došli na stand-up komedi, došli smo na true life storytelling i želimo istinite priče.
Pa tako je, da, jer zapravo i sama si spomenula kako je true life storytelling sličan stand-upu, ali ipak postoji ta ključna razlika da u stand-upu ipak cilj je da se ljudi nasmiju na kraju, a ima i dosta tih priča koje u true life storytellingu koje uopće nisu za smijat se, nego zapravo dijele te neke, ajmo reći, traumatične događaje i razne vrste priča. Evo, na primjer, jučer sam baš slušala neke od tih priča od linkova koje si mi poslala. Ima stvarno raznih tema. Bilo je, na primjer, recimo tema o pobačaju ili o smrti voljenih osoba koje si sam kažeš, ok, ovakve priče ne čujem na dnevnoj razini i baš mi treba čuti tako nešto, makar i bilo teško.
Točno, to baš mi je drago da si poslušala, da sam te navukla, jes, još jedan slušatelj. Da,
To je to.
to sam zapravo trebala spomenuti, da znači ti klubovi snimaju priče tijekom live izvedbi i onda ih objavljuju kao podcast, tako da i naši slušatelji koji sad slušaju ovaj Penkalin podcast mogu slušati i Šulek Storytelling Clubs. Isto će biti, ja mislim, linkovi dolje. I da, znači, tijekom jedne live izvedbe, ona je najčešće podijeljena u dva čina. U prvom činu su četiri storytellera, u drugom činu su isto četiri storytellera. Imamo hosta, to jest domaćina, koji vodi cijelu tu večer i nekako daje okus i atmosferu cijeloj večeri. A svaki storyteller ima od 5 do 10 minuta, ovisi od kluba do kluba. Svaki klub ima vrlo jasno pravilo koliko priča smije trajati, jer da sad vi dođete na pozornicu pa se raspričate satima, mislim, to ne bi bilo dobro.
Naravno.
I zapravo tih 8 priča i poanta je da, ne znam, jedna priča će biti jako smiješna i smijat ćete se. Već drugi trenutak dolazi pripovjedač koji priča tragičnu priču i publika je u potpunoj tišini. I to je jedan zaista poseban, nešto što nisam doživjela nigdje drugdje u umjetnosti, da publika šuti i da u toj tišini da jednostavno shvaćate koliko ljudi imaju i empatije i koliko se prepoznaju u nekim pričama, koliko kasnije imaju potrebu pristupiti pripovjedaču i reći: hej, meni se isto ovo dogodilo, hvala ti što si podijelio tu priču sa mnom, meni je isto, ne znam, umro roditelj, izgubila sam brata, sestru, znači neke tragedije u kojima ljudi ne mogu inače pričati, jer jednostavno društvo nije, društvo želi sve da je nekako light, kao...
Da. To je zapravo cijeli onaj neki prvi dio kada tek s nekim, na primjer, prijateljem krećeš pričat, ne možeš odmah ono iz neba pa u rebra, e, ajmo pričat sad u smislu života.
To bi bilo nepristojno.
Da,
Po našim
da,
tim
da, da.
kodovima društvenim, to bi bilo jako nepristojno. A True Life Storytelling odjednom kao da stavi jedan kod, jedan okvir, ajmo reći, gdje je tako nešto moguće i potrebno. I zaista ljudi imaju potrebu doći i ispričati na pozornici, na primjer, evo, imala sam nasilje u obitelji, želim o tome javno pričati, mislim da je to bitna tema i želim s drugim ljudima komunicirati o tome, ali ne mogu u stvarnom životu, pa ću zato doći u klub i tu ću to napraviti.
To je baš odlična stvar i mislim da može pomoći raznim ljudima da na neki način izbace te priče koje se u njima kriju. A
Da,
zanima me sad
točno.
zapravo, ti si rekla da si dosta puta sudjelovala na tome, koje su neke od priča koje si ti odlučila podijeliti sa svijetom?
Ja imam dvije vrste priča. Jedne su priče iz djetinjstva. To su neke priče vezane za mojeg djeda, baku, tako, neka zbivanja u Zagrebu još dok sam bila jako mala. A onda imam ove nove priče iz Engleske. Mojih ludih godina putovanja. To su možda više onako neke vesele priče, a ove iz djetinjstva su više misaone, tako ih dijelim u dvije vrste.
I koje su priče na neki način bolje prolazile na tim događajima?
Pa jednako, ja mislim. Možda nakon ovih misaonih priča mi je više ljudi znalo priči sa potrebom da razgovaraju, a nakon ovih šaljivih priča uglavnom bi ljudi došli i rekli: joj, baš sam uživao, ali to je to. Kao, uživao sam i nemam sad potrebu nešto puno o tome raspravljati.
Kužim. A jesi li dobila dojam da izražavanje na stranom jeziku, koliko god, ajmo reći danas engleski svi pričamo ko bolje ko lošije, pričanje takvih nekih intimnih priča na stranom jeziku, da li ti to predstavilo prepreku ili ti je možda čak na neki način bilo oslobađajuće? Jer recimo baš sam čitala knjigu Harukija Murakamija nedavno gdje on kaže kada pišem, volim pisati na japanskom jer tu stvarno mogu dati prostora svim tim riječima koje mi se motaju po glavi, a kada držim neka predavanja, puno ih bolje držim na engleskom jer sam ograničen vokabularom i zapravo bolje se snalazim u tom nekom užem tunelu.
Je, zanimljiv Murakami, jako je dobar. Da, on je bio jedan od pisaca koje sam stvarno obožavala dok sam bila studentica, ono, čitala sam sve njegove knjige. Da, ja sam inače pisac i ja pišem na hrvatskom jeziku i ja sad kad živim u Engleskoj već 7 godina, meni hrvatski jako nedostaje. Ali sam primijetila da je hrvatski za mene zaista jezik pisanja i komunikacija s prijateljima. A odjednom je engleski postao jezik pisanja više na znanstveni način, akademski način. I to je već sam po sebi dosta ograničen jezik. Mislim da čak i da na hrvatskom pišem znanost, da je to nešto drugačije
Sasvim
formulirana
drugačije, da.
rečenica, pasivna forma i tako dalje. I zapravo kad sam došla ovdje, kad sam radila u kazalištu, jako mi je smetao taj engleski. Baš mi je strašno mi je išao na živce jer nisam se osjećala udobno u njemu. Ali u True Life Storytellingu on je dio moje autentičnosti. I zapravo moj ono broken English, taj engleski koji će uvijek imati naglasak, ma kako god dobro ga ja naučila i ne znam, čak i da 20 godina tu živim, on će još uvijek imati prizvuk da sam ja stranac. Ali ako ja dođem na pozornicu i kažem ja sam stranac i donosim vam priču o tome kako je biti stranac, onda je to dio moje autentičnosti.
Da li su ti onda takva iskustva na neki način pomogla da se integriraš u društvo na neki način?
Da, i mislim da su se i drugi migranti dosta dobro našli u tim klubovima, jer kao prvo saznajete nešto ljudima koji žive oko vas i drugo možete ljudima reći zašto ste vi došli ovdje, što vi pridonosite društvu i odjednom se osjećate prihvaćeni. Jer ako se samo sudarate u shopping centru, nije to to. Morate ostvariti prijateljstva gdje god živite. Morate imati grupu poznanika. Morate znati što je tim ljudima bitno. I to sam primijetila ne samo iz svog vlastitog iskustva, nego i dok sam intervjuirala ostale storytellere, koliko su im bili bitni ti migranti u klubovima. Jer su
Pa to je
donijeli no,
zapravo,
novu
no.
perspektivu.
Pa da, zapravo razmišljam ja i kao i dosta naših drugih mladih znanstvenika, ono, ima nas svugdje po svijetu i ti prvi trenuci kada dođeš u neki novi grad, ok, većinom ćeš se sprijateljiti s nekim koji su tvoji kolege sa doktorata ili tako dalje, ali stvarno da bi se osjetio negdje da si baš, da ti je dobro, moraš ići malo šire. Tako
Da.
da neki eventi poput ovog mislim da mogu jako pomoći da se osjećaš doma i negdje gdje nisi doma.
Točno to. I mislim da je to cijela poanta tih klubova.
Super. Ajmo se onda još malo vratiti na podatke i na tehnologiju i kako bi to, na primjer, moglo utjecati na budućnost pisanja. Jer vidjeli smo, na primjer, da ono, dan danas umjetna inteligencija i big data ima veliku ulogu u svijetu i već su počeli, ajmo reći, stvarati se nekakvi novinski članci o konkretnoj temi koje umjetna inteligencija može sama napisati iz određenog korpusa tih članaka koje smo joj dali kao input. A što je sa tim kreativnim pisanjem? Hoće li umjetna inteligencija ikad moći doći na razinu čovjeka ili smo još daleko od toga?
Kad su nastali prvi roboti i prvi kompjuteri, neko obećanje ljudskom rodu je bilo gledajte, roboti će preuzeti sav ovaj rad rukama, sav ovaj naporan rad. Znači roboti će čistiti kuće, cijepati drva, orati zemlju. Znači sve će to raditi roboti, a odjednom ljudi će biti slobodni za kreativno. To je bilo neko obećanje. E sad ja ne znam da li će to stvarno biti tako. Meni se čini da mi i dalje jako puno radimo. Mi odjednom sada opslužujemo robote. Tako da umjesto da kopamo vani zemlju, mi odjednom kodiramo po kompjuterima. To isto nema smisla. Isto je to neka vrsta rudarenja, mislim. Tako da ja čekam taj trenutak da ljudi imaju više vremena za i slikanje i pisanje. I to ne mora biti profesionalno, nego zaista i kao hobi, kao nešto u čemu će ljudi uživati. Meni je zanimljivo, moja kolegica iz ureda, znači mi imamo kao PhD ured gdje nas 15 tako radimo svoj doktorat, ona je radila doktorat o tome kako čitatelji reagiraju na tekstove koje su pisali kompjuteri. I ja sam bila isto dio njene pokusne grupe, znači ona nam je dala različite tekstove, mi smo čitali i morali smo zapravo reći svoje mišljenje. Nismo ni znali koji je tekst napisao čovjek, a koji je tekst napisao kompjuter. I kasnije nam je ona rekla i vrlo jasno je primijećeno da je nama emocija prema kompjuterovom tekstu bila jako negativna. U smislu kao kako se taj kompjuter uopće usuđuje pisati.
Kao
I
to je
onda
ljudska
smo,
domena, nemoj
da,
ulaziti u to.
da. I mislim da smo kompjuterima dali možda i previše prostora. I bit će kasnije sigurno sukoba oko toga ne, ovo smo mi ljudi. A mislim da smo baš oko priča i ovo što sam na početku razgovora rekli da smo mi storytelling animal, da ćemo se tu osjetiti zaista napadnuti ako kompjuteri krenu prema našim pričama.
To je nešto nedodirljivo, nešto
Da.
što za sada ne damo.
Da.
Vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti, jer zapravo mislim da za dosta tih nekih, što i sama kažeš, dosadnih poslova, oni mogu napraviti super stvari i osloboditi nama vrijeme za nešto drugo, ali upravo, upravo za to drugo, ako preuzmu tu neku, taj neki sukus onoga što znači biti čovjek, a to je pričanje priča, to ćemo si početi postavljati neka egzistencijalna pitanja.
Da, neka vrlo etička pitanja i ono, mislim da će to biti, mislim, to je debata koja već treba krenuti, nije to nešto za budućnost, već sada moramo o tome malo razmišljati.
Tako je. Dobro, evo, pomalo se već bližimo kraju ovog podcasta. Meni je osobno jako, jako interesantno bilo razgovarati, Kristina, s tobom o svim ovim temama, a moram priznati da i mojim kolegama iz ekipe koja priprema podcast, zato što su, imamo WhatsApp grupu koju su izbombardirali pitanjima za tebe, tako da ja sam pokušala sam u podcast, tamo reći, inkorporirati sva ta razna pitanja koja su oni postavljali. A upravo to sam htjela reći našim slušateljima, ako ima nešto što biste htjeli pitati Kristinu ili nešto što mislite da bi bilo interesantno, ako i vas je ova tema zaintrigirala, da nam se slobodno javite u komentarima.
Da, pa, mene evo, baš zapravo, i brinulo i zapravo me i sad interesira kako će slušatelji koji su navikli na vaše razgovore sa doktorima, sa inženjerima i tako dalje, kako će sad reagirati na jednu kao pripovjedačicu. Pa evo, ako imate pitanje, ali možete slobodno mi se javiti. Nadam se da vam ovo sve neće biti ludo.
Ne, Kristina, ti si znanstvenica pripovjedačica koja je zapravo meta pripovjedačica. To je posebna stvar. Ne, osobno mislim da je ova tema ekstra interesantna i da će svako od naših slušatelja, bavio se on, bio na doktoratu, bavio se drugim stvarima, naći neke zanimljive elemente, jer kao što smo vidjeli, danas je taj storytelling svuda oko nas, tako da što god u poslu radili, element toga nam treba. Mm-hmm. Tako da evo, još jednom stvarno, Kristina, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala svim našim slušateljima što su bili uz nas.
Hvala tebi, Teja, na jako zanimljivim pitanjima i svi ostali koji su sudjelovali u kreiranju pitanja. Da, nadam se da će vam biti zanimljivo. I evo, pozvala bih slušatelje da uz Penkalin podcast da slušaju i podcaste True Life Storytelling klubova.
Super, evo, znači, čim podcast bude na online, stavljamo linkove na razne podcaste koje nam je Kristina podijelila, tako da možete svi imati priliku osjetiti te čari sudjelovanja na storytelling eventu, makar i ne bili u Engleskoj, ne bili na licu mjesta, nego online.
Cool. Okay. Hvala, ne znam šta.
Evo, hvala još jednom, Kristina, i
hvala
čujemo se. Hvala svima na slušanju.
Pozdrav svim slušateljima.